Ir 9 vakarā. Latvijas Rādio ziņas vieglajā valodā. Nelaimes gadījums Nacionālajos bruņotajos spēkos. Šodien militāro mācību laikā ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā karavīrs. Militārās mācības pārtrauktas. Nelaimes gadījumu izmeklē un tāpēc plašāku informāciju par negadījumu nesniedz. Negadījums notika mācību norises teritorijā. Latvijas televīzija rīkos Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu debates krievu valodā. Sabiedrībā un politiķu vidū par to ir dažādi viedokļi. Jaunā vienotība un Nacionālā apvienība paziņoja, ka tādās debatēs nepiedalīsies. Apvienotais saraksts rosina vispār aizliegt debates krievu valodā. Latvija pirmajā vietā un Zaļo un Zemnieku savienība debates krievu valodā atbalsta. Mēdiju eksperti un politologi uzskata, ka politiķi mēģina ietekmēt sabiedriskā mēdija neatkarību un nodarbojas ar pašreklāmu pirms vēlēšanām. Satversmes tiesa šodien nepasludināja spriedumu par izglītības valodu privātskolās. Tiesa atsāks skatīt lietu, jo vēlas vairāk informācijas par valsts valodas lietojumu mazākumu tautību privātajās iestādēs tieši pirmskolas izglītības pakāpē. Pat labam likums paredz, ka arī privātajās skolās izglītību iegūst valsts valodā. Tam iebilst skolēni, kas līdz šim privātajās iestādēs mācījušies krievu valodā, un viņi ir pārliecināti, ka likums ierobežo viņu tiesības uz izglītību un arī pārkāpj mazākumu tautību tiesības. Latvijas privātskolu asociācija gan norāda, ka no 75 privātskolām vairākums veiksmīgi pāriet uz izglītību valsts valodā. Latvijā būs vēl viena banka. Ieguldījumu pārvaldes uzņēmums Indexo no Eiropas centrālās bankas saņems bankas licenci. Latvijā šāda licence jaunajam dalībniekam izsniegta pēc vairāk nekā 10 gadu pārtraukuma. Indexo banka plāno sniegt ikdienas banku pakalpojumus, izsniegt kartes, kreditēt un pieņemt noguldījumus. Sākotnēji šie pakalpojumi būs pieejami privātpersonām. Harkivas apgabalā Ukrainas karavīri izjaukuši Krievijas karaspēka plānu maksimāli dziļi iespiesties Vovčanskas pilsētas teritorijā un tur nostiprināties. Tā vēsta Ukrainas armijas ģenerālštābs. Šodien Harkivā bija Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, viņš sasauca virspavēlnieka sanāksmi. Zelenskis sacīja, ka Harkivas virziens joprojām ir sarežģīts, taču situācija kopumā tiek kontrolēta un Ukrainas armija Krievijas karaspēkam nodara būtiskus zaudējumus. Atentāta mēģinājumā ievainotā Slovākijas premjerministra Roberta Fico veselības stāvoklis ir stabilizējies, taču tas joprojām ir ļoti smags, tā no ārsti. Fico sašāva vakar. Vīrietim, kurš uzbruka Fico, ir izvirzītas tas apsūdzības slepkavības mēģinājumā. Viņa rīcība saist ar politiskiem motīviem. Tikmēr valdošās partijas uzbrukumā vaino opozīciju un mēdījus, bet valsts prezidente Zuzana Čaputova ir aicinājusi izbeigt savstarpējos apvainojumus. Moldova izsludina referendumu par iestāšanos Eiropas Savienībā. Referendums notiks 20. oktobrī. Šajā dienā notiks arī prezidenta vēlēšanas. Tā nolēma Moldovas parlaments. Dalība Eiropas Savienībā ir Moldovas prezidentes Maijas Sandu mērķis. Viņa arī cer tikt pārvēlēt amatā. Viņa par lielākajiem draudiem Moldovas suverenitātei uzskata Krieviju un korupciju. Opozīcijas partijas, kas atbalsta ciešākas saites ar Maskavu, iebilst pret Sandu centieniem integrēties Eiropā. Un vēl Rīgā šodien notika Ukraiņu kopienas gājiens, tas bija veltīts pasaules Višivankas dienai. Tie ir tradicionālie Ukraiņu tautisko kreklu svētki. Taču šoreiz gājiens nebija tikai Višivankas svētki. Gājienu laikā Ukraiņi arī pieprasīja Krievijai atgriezt gūstā paņemtos Ukraiņu bērnus. Rīgā gaisa temperatūra 19 grādi, ziemeļu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 46%. Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī atsevišķos rajonos veidosies migla, bet dienā vietām austrumos īslaicīgs lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 7-12, dienā 20-25 grādi. Laika tips otrais, labvēlīgs.